Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Həm söhbətim Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğludur. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Prezidenti MDB dövlətlərinin qeyri-rəsmi samitində iştirak edib. Bu samitin məqsədi nədən ibarətdir?
Bu samitin elə böyük məqsədi olmayıb. Rusiya 2017-ci ildə müstəqil dövlətlər birliyinə sədrliyi edib. Sədrliyi də yekunlaşıb. Bu məqsədlə dövlət başlarını ilin sonunda Kremlə dəvət edib ki, sadəcə fikir mübadiləsi aparılsın, gedilən yola baxılsın. Amma belə baxanda MDB bu illərdə özünü doğrultmadı. Amorf bir qurum kimi qaldı. Məsəl üçün, bu məkanda başqa qurumlar da var. Avrasiya İqtisadi Birliyi, onu da Rusiya yaradıb. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı, onu da yaradıcı Rusiyadır. Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı və demək lazımdır ki, əslində, müstəqil dövlətlər birliyi MDB bütün bu təşkilatlardan geri qalır. Doğrudur, SSR dağlarında belə bir qorxu var idi ki, MDB SSR-ni əvəz edə bilər, yenidən imperiya formalaşa bilər. Amma bunlar olmadı, baş vermədi. Çünki üzv dövlətlərin çox fərqli maraqları var idi. Təsəvvür edin ki, üzv dövlətlərdən biri o birinin torpaqlarını işğal edir. Ermənistan, Azərbaycan torpaqlarını işğal edib, Rusiya, Gürcüstan və Ukrayna torpaqlarını işğal edib və bu səbəbdən artıq Gürcüstan və Ukrayna MDB toplantılarına qatılmırlar. Heç Türkmənistan özü də prezidenti Moskvadakı toplantıya qatılmadı, neytral siyasət yürüdü. Azərbaycan ona görə qatılır ki, Azərbaycanın əslində böyük bir gözləntisi yoxdur. Sadə bir müstəvil ki, fikir mübadiləsi aparması. Vəssalam.
Bəs bu sammitdə hansı məsələlər müzakirəyə çıxarıldı?
Ümumi məsələlər böyük ölçüdə müzakirə olunub. Dövlətlər arasında münasibətlərin indiki vəziyyəti, Rusiyanın Suriyada apardığı mübarizənin nəticələri, çünki Rusiya prezidentini böyük uğur kimi sayır ki, Suriyada terrorçular üzərində qələbə çalıb. Halbuki bu tək Rusiyanın qələbəsi deyil, burada başqa dövlətlərin də rolu oynayır. Amma bu haqda da yəqin çağırdığı qonaqlara bu mövzu ətrafında fikirlərini bildirib, iqtisadi əməkdaşlığın genişlənməsi yolları haqqında fikir mübadiləsi aparıb. Amma heç bir sənəd də bu toplantıda imzalamayıb. Amma qurumun amorf olması həm də ondan xəbər verir ki, orada təsəvvür edir, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri də var. Bizim aramızda heç bir iqtisadi münasibətlər yoxdur, siyasi təməslər yoxdur. Niyə? Çünki Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edir. Bu iki dövlət arasında hansı siyasi və iqtisadi əməkdaşlıqdan söhbət edə bilər ki?
Azərbaycanla Ermənistan arasında vəziyyət gərgindir. Hər iki ölkəni də Rusiya silahlandırır. Sizcə belə bir mövqedə Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yolunda nə kimi gələcək addımlar ata bilər?
Təşəkkür edirəm. Bu sizin mənə ünvanladığınız bu sual Azərbaycanda illərdir müzakirə olunur. 2016-cı ilin aprelində savaş baş verdi, 4 gün çəkdi. Rusiyadan biz təzyiqlərlə üzləşdik. Amma bu savaşdan sonra Azərbaycan cəmiyyətində bir hissəsində belə bir gözlənti var idi ki, düzü mən o gözləntiləri o zaman da bölüşmürdüm. Yəni, böyük dövlətlər, əsasən də Rusiya, Ermənistan hakimiyyətinə təsir edib Qarabağ münaqişəsini əlini sürətləndirəcək. Çünki fakt ki, Ermənistan Rusiyanın quberniyasıdır, forpostudur. Yəni, Rusiya nə desə, əslində Ermənistan o da edə bilər. Amma olmadı. Görüşlər nəticə vermədi 2016-da. 2017-ci ildə də il başlayan kimi Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bir açıqlaması oldu. Dedi ki, Qarabağ Azərbaycanın daxili işi deyil. Bu, əslində Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan cəmiyyətinə mesaj edir ki, biz siz bu məsələni həll edə bilməzsiniz. Amma Rusiya elə bir fəallığı yoxdur. Niyə? Çünki Qarabağ münaqişəsinin həlli Rusiyanın maraqlarına cavab vermir. Maraqlarına cavab vermir. Çünki bilir ki, münaqişə əlin olunsa, istər-istəməz Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətlər normallaşmalı. Ermənistan həm Azərbaycan, həm də Türkiyə ilə sərhədləri açılır, diplomatik münasibətlər qurulmalı. Bir gün Ermənistanda sual gündəmə gələ bilər ki, Rusiyanın hərbi bazaları nə üçün, kimə qarşıdır və faktiki Rusiya öz tək forpostunu da itirə bilər. Amma belə də Qarabağ münaqişəsi varkən, Rusiya həm Azərbaycana təsir edə bilir, həm də Ermənistanı nəzarət altında saxlaya bilir. İki gün öncə Bakıda bir beynəlxalq simpozium keçirdi. Orada məşhur rusiyalı jurnalist Rusiya kanallarında tez-tez çıxış edən Maksim Şevçenko da var idi. O belə bir fikir söylədi ki, indi Rusiya, Türkiyə, İran işbirliyi Suriyada uğur qazanıb, bu işbirliyi Qarabağda müsbət təsir ola bilər. Gözləmək lazımdır. Mən də replik atdım ona ki, yəni biz onsuz da 25 ildir gözləyirik, sülh danışıqları nəticə vermir. Rusiya bizə güc yolu ilə Ermənistan üzərində qələbə çalmağa imkan vermir. Ya bu halda əlbəttə ki Rusiyanın konstruktiv rolundan danışmaq çətindir. Və belə bir sual ünvanlandım ki ona. Yəni Ermənistan Rusiyanın forpostu olduğu halda və siz deyirsiniz ki Azərbaycanla da Rusiya yaxşı münasibətlərə malik. Nədən dedim Kreml bir telefon zəngi ilə İrəvana zəng edib bu məsələni yoluna qoymur. Açıq dedi ki, yəni Rusiya hakimiyyətinin Ermənistan prezidentinə təzyiq etmək kimi bir fikri yoxdur. Yəni bunu artıq etiraf edirlər ki, Ermənistana heç bir təzyiq və təsir və təzyiq etməyəcəklər. 2017-ci il bunu bir daha nümayiş etdirdi. Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından itirilmiş ildir. 2018-ci ildə Azərbaycanda və Rusiyada prezident seçkiləridir. Ermənistanda isə tarihə yüklü parlament seçkiləridir. Yəni, niyə tarihə yüklü? Çünki Ermənistanda konstitusiya dəyişib. Baş nazirin statusu prezidentin statusuna yüksək olacaq. Və seçki ilində adıdan danışıqlar ümumiyyət ilərləyiş olunur, arxa plana çəkilir. Bəs belə isə Cəbhə bölgəsində 2016-cı ilin aprelinə bənzər gərginlik yaşana bilərmi? Məntiqlə olmamalıdır. Amma 2016-cı ildə də biz düşünürdük ki, məntiqlə döyüşlər olmaz. Çünki Azərbaycan yayda formula bir yarışdan ev sahibliyi edirdi, başqa yarışda böyük möhtəbət tədbirlər var. Amma gördü ki, oldu, savaş oldu 4 gün çəkdi. Ona görə danışıqlarda ilərləyiş olmasa da 2018-ci ildə lokal toqquşmaların baş verməsini mən istisna etmirəm.
Rusiya ümumiyyətlə regionda təhlükəsizliyin təminatı, necə deyərlər, arxasında dayanır. Bəs bu terrorizmlə mübarizə, narkotiklərin daşınması kimi mühüm məsələlərdə Rusiyanın rolu nə olmalıdır? Məyər bunlar Rusiyanın mənafeyinə xidmət etmirmi?
Bilirsiniz, bu da ciddi bir mövzudur. Əslində, Qarabağ probleminin həll olunmaması burada bir qara bir boşluq, qara bir zona yaradır. Burada narkotrafikin bu hissədən Avropaya daşınması da aktuallaşır. Bu məsələ Azərbaycan da dəfələrlə qaldırıb. Çünki nəzarətsiz bir bölgədir. Burada silahlar da yerləşdirilə bilər. İran üzərindən ki, biz o sərhəddə nəzarət edə bilmirik torpaqlar işğal altında olduğundan. Biz də bilirik ki, ən son narkotrafik Əfqanistan və İran üzərindən Avropaya daşınır. Və İran Qarabağ sərhəddi ki, biz nəzarət edə bilmirik. Oradan narkotrafikin daşınması realdır əslində. Və Ermənistan hakimiyyəti buna göz yumur. Niyə? Çünki Qarabağa onsa pul çatdıra bilmir, maliyyət çatdıra bilmir. Göz yumur ki, heç olmazsa narkotrafikdən bu separatçılar nəsə qazana bilsinlər. Rusiya da buna çox təəssüf ki, göz yumur. Rusiya, məsələn, rəsmi səviyyət irad bildirəndə biz siyasi ekspertlər, Rusiyalı həmkarlara bu məsələni çatdıranda onlar deyirlər ki, biz Ermənistana cavab deyik, Qarabağa güya cavab deyik. Halbuki yenə də, əgər Qarabağ Ermənistanın nəzarəti altındadır və Ermənistan da Rusiyanın nəzarətindədir. Ona görə bu proseslə narkotrafik məsələsinə də Rusiya ciddi yanaşmır. Halbuki Əfqanistana gələndə Amerika ona görə tənqid edir ki, Rusiya, yəni Amerika güya oraya işğal etdi, amma orada qayda qanun yarada bilmədi, narkotrafik daha da artdı. Eyni sözlər əslində Rusiyaya da yönətmək olar ki, yaxşı, siz narkotrafikin əleyhinəsizsə, niyə bu qara boz zonaların yaranmasına, idarə olunmasına siz şərait yaradınız?